إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمكم الله جميعا الحمد لله satu ungkapan syukur yang sudah menjadi kewajiban kita semua untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang cukup indah yang terkandung di sananya semua sifat-sifat terpuji yang terkandung dalamnya pengagungan mengungkapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharuskan kita untuk bisa menggunakan nikmat tersebut untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berilmu manfaat dan beramal saleh sehingga bisa memenangkan agama Allah ini atas semua agama yang ada dan mengantarkan kaum muslimin kepada kejayaan yang pernah dimiliki oleh mereka di zaman generasi terbaik umat ini. Demikianlah ungkapan syukur akan sempurna bila kita telah mengungkapkan dengan lima perkara sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia telah melimpahkan semua nikmat, semua anugerahnya kepada kita semua. Yang kedua, mengharuskan adanya kecintaan kepada yang memberi nikmat tersebut. Kecintaan kepada Sang Maha Pemberi nikmat. Dan harus disertai dengan pengakuan bahwa semua nikmat tersebut semuanya hanyalah semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini khanfilah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ketika dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala anugerah kekayaan dan kerajaan yang tidak akan ada seorang pun yang mampu menandinginya. Beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Dia bluani ya ashkur am akfur faman syakara fa inna ma yashkuru nafsi. Ini semua semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Maka siapa yang bersyukur maka ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan jangan meniru sikap dan tingkah lakunya Qarun
yang Allah limpahkan kekayaan demikian banyaknya, Allah limpahkan harta demikian banyaknya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmi indi, semua ini aku dapatkan dengan ilmuku, dengan kemampuanku, dan dengan keahlian yang aku miliki. Demikianlah syukur harus di sana ada ungkapan bahwa semua nikmat yang ada itu semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, harus ditampakkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, bisa menggunakannya dalam rangka mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang telah mampu mengungkapkan syukurnya dengan lima hal ini, ia telah bersyukur dengan sempurna. Dan berkurangnya satu berarti berkurangnya kesempurnaan syukur tersebut. Oleh karena itu ikhwanillah, dalam forum yang mulia ini, dalam perjumpaan kita yang pertama kali insyaallah taala di Masjid Ubay bin Ka'ab ini, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa ini semua semata-mata hanyalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bersyukur dengan mencoba menyampaikan kebenaran yang Allah berikan dan mencoba memahaminya dan mengamalkannya dalam bentuk yang nyata di alam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwati fillah, demikianlah kita lihat para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam kita dahulu, para salaf ummah, memahami Islam dengan ilmu manfaat dan amal soleh ini. Dan seiring dengan perkembangan zaman yang ada, semakin jauh dari zaman kenabian, maka semakin berkuranglah ilmu yang manfaat tersebut, dan berkurang juga ilmu amal soleh tersebut, sampai akhirnya umat Islam mengalami permasalahan yang cukup pelik, yang tidak mudah untuk diobati dan sembuhkan. Inilah keadaan yang pernah Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang sahih li ghairihi, sebagaimana disampaikan oleh para masyayikh, di antaranya Syekh Salim bin Ithal Hilali. Dalam kitabnya Limada Ikhtartu Al-Manhaj Salafi dan yang lainnya, dari hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala dalam sunannya, dari sahabat yang mulia Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akilatu ila qas'atiha. Faqala qail, ya Rasulullah, anahnu yawm idmin qillah? Qala, bal antum kathirun, walakinnakum gutha'un kagutha'i sayl. Kata Rasulullah SAW, hampir saja umat-umat non-Islam mengadakan konspirasi untuk menyerang kalian, sebagaimana orang yang lapar mengadakan konspirasi berunding untuk bisa memakan makanannya dalam bejana makanan tersebut. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami ketika itu sedikit? Maka beliau menjawab, tidak, antum banyak, namun antum seperti wutha isail, buih banjir. Yang kata beliau, walianza'anallahu anqulubi aduwikum almuhabata minkum, dan Allah hilangkan dari hati-hati musuh kalian perasaan takut kepada kalian. Waliyukdzifanna ala qulubikumul wahn, dan Allah timpakan pada hati kalian al-wahn, kelemahan. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal wahn? Yang kata Syekh Muhammad Azim Abadi dalam kitabnya Anil Ma'bud, maknanya ma'awhana, apa yang buat mereka lemah, apa yang membuat kaum muslimin lemah sehingga seperti dosa usail. Maka Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut. Marilah ikhwanillah kita coba untuk berhenti sebentar menelaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita coba untuk mengungkapkannya dalam alam nyata agar kita semua menghargai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghargai perjuangannya para ulama terdahulu yang menghabiskan waktunya, yang mereka belajar tanpa kena lelah, yang mereka belajar dengan melawan kantuknya sampai-sampai tidak mampu mereka menahannya, sampai-sampai pena di tangan mereka berjatuhan dan kemudian bangkit, bangun kembali dan menulis kembali dan menelah kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hilangkan kantuk mereka dan tidak tidur kecuali hanya sebatas kemampuan dan kebutuhannya saja. Agar kita semua kembali menghargai dan meyakini kesempurnaan Islam, dan meyakini bahwa semua yang keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran dan wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau dalam hadis yang mulia ini khanfillah mengatakan, yusiku antada'alaikumul umamu, hampir saja umat-umat non-Islam berkumpul mengadakan konspirasi, mengadakan kerjasama untuk menghancurkan kalian, sebagaimana orang yang lapar berkumpul di hadapan nampan yang berisi makan. Kita telah ikhwan fillah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan bagaimana semangatnya musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin, seperti semangatnya orang yang lapar mendapatkan makanan enak di bejana, di nampan. Mereka berkumpul dan kita lihat ikhwan fillah, kalau antum pernah makan dengan nampan berjamaah orang 5 orang 6, maka akan muncul semangat untuk menghabiskannya. melebihi kalau antum makan sendiri sendiri. Dan ternyata hal ini terbukti dan betul-betul terbukti oleh kita semua yang mengerti sejarah perjuangan kaum muslimin dari zaman sahabat sampai hari ini. Dan mereka subhanallah senantiasa mengawasi kaum muslimin sampai menemukan penyakit al-wahan pada diri mereka. Dan mereka berhasil. Mereka berhasil melulantakkan kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin, karena kaum muslimin punya penyakit yang namanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sehingga akhirnya dapatkan bahwa negeri kaum muslimin yang pertama itu ada satu dengan satu kekhilafahan yang namanya Bani Umayyah. Kemudian pecah menjadi dua, di barat kekhilafahan Bani Umayyah bermarkas di Andalus. Di timur ada kekhilafahan Bani Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Pecah kaum muslim dua. Kemudian timbul perang saudara kembali sehingga pecah menjadi banyak negara yang akhirnya dikuasai oleh para penjajah akibat mereka sudah mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Dan demikian ikhwan fillah, kalau kita melihat kondisi kaum muslimin sekarang pun demikian, yang ia pikir adalah kehidupan dunia. Ketika ia kecil kata orang tuanya, wahai anakku, sudah besar jadi apa nak? Ada menjawab, jadi insinyur, jadi ini, jadi itu, semuanya masalah apa? Dunia. Sedikit dewasa kuliah, mencari gelar insinyur, doktor, MA, MM, kemudian doktor, profesor, apa tujuannya? Agar hidupnya mudah. Yang tidak sekolah berusaha mencari modal. Setelah punya modal berpikir untuk mengembangkannya. Setelah mengembangkannya berpikir apa? Bagaimana memiliki rumah. Rumah dapat, berpikir punya mobil. Mobil dapat, berpikir lagi yang lainnya, yang lain, sampai tidak ada habis-habisnya dan akan habis bersama kematian. Dan ini ternyata betul-betul terjadi pada zaman sekarang. Para penjajah berhasil memilah-milah negara kaum muslimin menjadi negara-negara kecil yang mereka jajah, yang mereka ambil SDA-nya, sumber daya alamnya ambil semua untuk membangun negara mereka. Dan telah terjadi termasuk di Indonesia yang dipecah di tiga tempat, tiga daerah, daerah milik Portugis, daerah milik Belanda, dan daerah milik Inggris. Dan mereka damai sebagai damainya antum ketika makan di atas bejana. Kemudian ikhwan fillah, saya waktu cuma sejam. Siapa tanya ya Rasulullah, apakah kami waktu itu sedikit ya Rasul? Apakah kaum muslimin sedikit sehingga mereka berani demikian berbuat?
Kata Rasulullah,
bal antum katsirun. Kalian banyak. Namun kalian seperti buih banjir. Kemana arus membawa, ia akan terbawa. Dan tidak pernah berpikir mana ilmu yang manfaat dan mana amal yang saleh. Bahkan ketika dunia berupaya mengumpulkan harta dengan segala cara tanpa memandang halal dan haram, kaum muslim mengatakan, jangankan yang halal Pak Ustaz, yang haram saja susah. Ketika mereka bicara tentang terorisme, semuanya ikut kesana. Dan terus demikian keadaannya. Karena memang kaum muslimin jauh daripada ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Yang kedua ini adalah sumber kejayaan kaum muslimin. Yang keduanya sebab kemenangan kaum muslimin. Yang keduanya adalah sebab yang membuat Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam atas semua agama yang lainnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida." Dalam surah Al-Fath. Dialah yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa huda wa dinil haq. Huda, petunjuk. Yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jika murid Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, huwa ilmun nafi'. Dia adalah ilmu yang manfaat. Wa dinil haq. Yang disampaikan Ibnu Taimiyah juga Ibnu Qayyim dalam banyak bukunya, bermakna amal saleh. Lihat ini dalam kitab Muqaddimah beliau Ibnu Qayyim dalam kitab Majalis Salikin. Untuk apa? Untuk Allah menangkan agama Islam atas seluruh agama yang lainnya. Dan bila damirhu liyudhhirahunya, kembali kepada aqrabul madhkur, kepada dinul haq, agar Allah menangkan agama Islam atas yang lain-lainnya. Dan bila kembali kepada kata-kata Rasulullah, maka maknanya Allah menangkan Rasulullah atas pemeluk semua agama yang ada. Dan semua ini dengan sebab huda wa dinul haq, dengan sebab ilmu yang manfaat dan amal saleh. Oleh karena itu, para salaful ummah dahulu berbondong-bondong pengajian, berlari-lari sampai kata Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti Abu Bistam, dia mengatakan, bila antum lihat, idza ra'aita rajulan ya'du fit tariq fa'lam annahu thalibul ilmi aw majnun. Bila kamu melihat ada orang berlari di jalanan, ketahuilah dia itu thalibul ilmi atau orang gila. Mereka berlari ke pengajian. Dan kita berlari dari pengajian. Mereka berlari untuk bisa sampai ke majlis ilmu, untuk bisa mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang berusaha berlari dari pengajian. kalau mereka dahulu sedikit tidurnya, kita dikit-dikit tidur. Dahulu mereka ikhwan fillah mengagungkan para ulama sampai menyambut di pintu gerbang kota Baghdad kedatangan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barjizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi Maulahu Imam Al-Bukhari. Mereka sambut dengan demikian hebat. Dan kita hanya menyambut orang yang punya uang banyak, menyambut orang yang punya uang banyak. Mereka dahulu menganggap ilmu sebagai standar kemuliaan seseorang. Sekarang kita menganggap kekayaan adalah sumber kemuliaan. Maka semua sifat-sifat ahlu dunia ada pada kita semua. Kata Rasulullah SAW, inna ahsaba ahli dunia alladhi yalhabuna ilaihi almal. Sungguhnya yang paling dimuliakan oleh manusia yang ia kejar-kejar adalah harta. Oleh karena itu sangat wajar bila kemudian kita dapatkan kaum muslimin sekarang jauh daripada kemenangan, jauh daripada kemuliaan, karena mereka memang lemah. Kelemahan diakibatkan karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Para sahabat dahulu, para tabi'in, para ulama dahulu berusaha untuk tidak istirahat, dan kita berusaha untuk istirahat terus. Mereka berusaha bagaimana supaya bisa dengan beraneka ragam variasi pekerjaan amal soleh mereka agar supaya waktunya terisi dengan ilmu yang manfaat dan amal soleh. Ternyata kita jauh terus. Makanya saya dengar seorang ulama di kota Yordan menyampaikan kepada kita bahwa apa bedanya kita dengan salaful ummah dahulu. Beliau jawab, hanya sejengkal. Hanya sejengkal. Kata beliau di sini. Lihat enggak tangan saya? Di mana? Yang jempol di mana jempol? Di kalbu kita. Yang jentik di mana? Di perut kita. Para sahabat, para tabi'in, para ulama selalu terdahulu perhatikan hatinya melebihi yang lain-lainnya. Ia beri makan, makanan yang bergizi dengan ilmu yang manfaat dan amal saleh. Dan mereka beri lapar untuk bisa belajar. Mereka berani seperti Imam Al-Bukhari makan rumput sepekan lamanya, rumput mentah dimakan sama dia untuk mengganjal perutnya, dan tidak minta-minta kepada orang lain, hanya untuk belajar. Di atasnya Imam Al-Bukhari ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu al-Sufah yang mereka bertahan untuk belajar ilmu agama sampai-sampai banyak mereka yang jatuh pingsan ketika salat karena menahan lapar di perutnya. Abu Hurairah mengikat perutnya dengan tanah. Mereka menempelkan perutnya ke tanah untuk menghilangkan lapar yang mereka miliki. Hanya tidak ingin ada satu hadis yang lolos daripada hafalan yang mereka miliki. Mereka perhatikan hati mereka. Mereka kasih makan hati mereka dengan ilmu yang manfaat, dengan mengkaji menelaah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita semuanya dari mulai ba'da subuh atau bangun tidur berpikir bagaimana perut kita kenyang. sampai kalau perlu makan sebelum tidur supaya dalam kondisi kenyang dan tidak pernah berpikir sejak pagi hari apa yang saya berikan makan kepada hati saya, pada kalbu saya, sehingga hasilnya muncullah penyakit hubud dunia wa karahiyatul maut. Oleh karena itu, setelah kaum muslimin seperti buih banjir yang akan mengikuti arus kemanapun perginya, maka Allah hilangkan rasa takut pada musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin. Rasa takut yang menjadi kunci kemenangan kaum muslimin dalam banyak peperangan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birra'bi masirat asy-syahr." Aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa takut pada hati musuh-musuh kami sejarah sebulan perjalanan. Yang kalau kita mau hitung dengan hitungan onta zaman dulu, satu hari itu 60 km perjalanan mereka. Ini umumnya dan normalnya. Sehingga dalam jarak 1800 km musuh-musuh Islam sudah takut. Jarak Jambi dengan Jakarta berapa kilometer? Hanya 1000. Coba antum jihad di Jambi, apa kata Jakarta? Emangnya gue pikirin? Emangnya gue pikirin lo? Hilang rasa takut pada kaum muslimin sama sekali. Maka ini dicoba oleh sebagian kaum muslimin yang tidak faham Islam, mencoba katanya untuk menakut-nakuti musuh-musuh Islam dengan bom-bom yang mereka buat, dengan aneka ragam yang ada bentuknya. Namun ternyata bukan menambah takut mereka, bahkan menambah berani mereka untuk menjak-jak kaum muslim. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian ya khanfi, orang yang bodoh ya, ia merasa berjasa menolong saudaranya, ternyata malah membuat saudaranya tambah tenggelam dan tambah hancur. Kemudian setelah hilang rasa takut kepada musuh-musuh Islam, Allah timpakan pada kaum muslimin wahyu, yaitu cinta dunia dan takut mati yang telah meluluhlantahkan kaum muslimin di hari ini, yang membuat banyak dai-dai berkurang karena ini. Oleh karena itu, khanfullah, penyakit ini wajib diberangus, wajib dihilangkan, wajib kita obat dengan terapi yang benar, sehingga kita bisa nantinya memiliki kejayaan, memiliki kejayaan dan kemuliaan atas semua agama, atas semua umat-umat yang ada. Obatnya ternyata adalah kembali kepada agama Islam, sebagaimana dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah bersabda, إذا تبايعتم بالعينة واتخذتم أذنب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذل لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. Apabila kalian telah berjual beli dengan inah, jual beli ribawi, ngakunya jual beli namun dia riba. Ada yang pakai label syariat, ada yang tidak pakai label syariat. Ada yang menggunakan lembaga ataupun non lembaga, namun mereka berusaha bagaimana mencari untung sebesar-besarnya atas modal yang sedikit. Masih menggunakan teorinya Malthus dengan ekonomi liberalnya, dengan ekonomi liberal pragmatisnya, dengan sistem kapitalis yang ada, sehingga mereka menganggap bila harta itu di tangan orang lain tidak bertambah, maka itu adalah kerugian dan kerugian. Ini yang menyebabkan kaum muslimin akhirnya sibuk membuat cara-cara dan teknis-teknis membuat hartanya berkembang, walaupun melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Takhattum adnabal baqar," dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, "Waraditum bizzara," dan kalian telah ridha dengan pertanian, yang kata ulama rahimahullah ta'ala simbol dari cinta dunia. Kemudian wataraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah. Otomatis bila kita cinta dunia, maka muncul takut mati. Bila kita takut mati, mau enggak berjihad? Tidak akan. Dan akibatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallatallahu alaikumul dhulla, Allah yang menimpahkan kepada kalian kerendahan, kehinaan seperti saat ini. Lihat ikhwan fillah bagaimana Ahmadiyah yang sudah jelas sesatnya dan kafirnya hanya 3 orang. Televisi membuat berita sampai setengah bulan lamanya memojokkan kaum muslim. Namun kita lihat bagaimana terjadinya sampai ormas yang besar mengatakan tidak setuju dan memojokkan kaum muslimin. Maka buatlah mereka seminar-seminar tabligh akbar dengan tema Salafi, Wahabisme dan radikalisme. Kemudian tiba lagi kitab akbar lagi dengan judul Aswaja Nahdatun dan Derada'ade Radikalisme dalam Islam. Padahal mereka membiarkan anggotanya menghancurkan pengajian-pengajian di Lombok dan lain-lainnya, membakar masjid, dan tidak ada yang berkomentar sedikit pun. Ditampilkan televisi komentarnya karena mereka eksklusif, mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Subhanallah. Mereka menyerang kaum muslimin yang notabene sama-sama satu agama dengan mereka dengan cara yang kasar, dengan cara yang demikian hina dan menghinakan. Namun ketemu orang kafir yang beda agama, beda akidah, bersalaman, berangkulan, mengatakan persaudaraan dan persaudaraan. Demikianlah kancah kaum muslimin dewasa ini. Dihinakan di mana? Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yamzi'uhu." Allah tidak akan mencabutnya, tidak akan menghilangkannya dari kalian wahai kaum muslimin, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama. Kembali ke agama Islam yang berisi ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani. Fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah inilah jalanku, inilah agamaku, inilah manhajku yang aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, berdakwah kepada Allah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, adalah da'watun nas ila ta'atillahi, mendakwahkan manusia untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua dakwah, maka semua ajakan yang tidak mengajak kaum muslimin untuk lebih taat kepada Allah, untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia bukan dakwah ila Allah. Walaupun sang dai mengatakan kita dakwah ila Allah. Bila ada seorang berdakwah untuk dirinya sendiri agar dia dikatakan alim, atau dia dikatakan orang yang paling benar, maka dia bukan dakwah ila Allah. Dan bila ia mengajak orang untuk mentaati kelompoknya, organisasinya, partainya, dan tidak mengajak orang taat kepada Allah dan Rasulnya, yakinlah itu bukan dakwah ila Allah. Yang aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, di atas ilmu dan hujjah. Aku dan orang yang mengikutiku. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita tentang hal ini. Kata beliau, ana wa mentaba'ani. Apakah ini kembali kepada dakwah ila Allah, ataukah kembali kepada ala basiratin? Kata beliau, mufassir khilaf dalam hal ini. Yang pertama mengatakan bahwa ana wa mayitaba'ani kembali kepada dakwah. Maka semua umat Islam yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib berdakwah. Yang tidak berdakwah bukan termasuk wa manittaba'ani. Dan berdakwah sesuai kemampuan. Karena fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua kata mereka, para ulama rahimahullah ta'ala, kembali pada ala basiratin, ay ana wa yataba'ani ala basirati. Bahwa aku dan orang-orang yang mengikutiku itu pasti berilmu. Maka wajib setiap muslim untuk berilmu. Dan ilmu yang wajib ain dijelaskan para ulama rahimahullah ta'ala adalah ilmu yang ia butuhkan ketika beramal. Ketika punya kendaraan, ia harus tahu bagaimana hukum Islam atas kendaraannya. Ketika ia punya rumah, ia harus tahu apa hukum Islam atas rumah tersebut. Dan ketika ia punya istri, maka harus tahu bagaimana menjadi kepala keluarga sehingga menjalankan keluarganya di atas ilmu, di atas agama Islam yang benar. Dan ketika ia punya anak, maka harus tahu bagaimana seorang bapak menyikapi sunnah-sunnah Nabi terhadap sang bayi tersebut. Dan ketika ia sudah kaya, maka dia wajib tahu tentang zakat sehingga ia tidak keliru dalam menyampaikan zakatnya dan dalam mengeluarkan zakatnya. Dan ketika ia mampu berhaji, maka ia wajib mengetahui apa syarat haji, apa rukun haji, dan bagaimana haji yang benar sesuai dengan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ia berdagang, maka ia minimal bila ia seorang pedagang, maka wajib untuk mengetahui apa syarat-syarat sah jual beli dan apa rukun-rukunnya agar ia tidak masuk dalam dosa. Oleh karena itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah Rasid yang kedua, mengatakan, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Jangan jual di pasar kami kecuali orang yang faqih dalam agama, yang faham jual beli, yang faham hukum-hukum jual. Maka pada zamannya kerajaan Khwarizm, para pedagang biasa membawa ulama dalam rombongan dagangnya sebagai penasehat, sebagai pengawas atas semua transaksi jual belinya. Zaman sekarang, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia tidak lihat lagi mana yang halal, mana yang haram. Dan ini pun sudah jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang lainnya. Rasulullah mengatakan, sayati ala zamani almar'u fihi la yubali min ayn akhadha amin alhalal amin haram. Rahul Bukhari. Akan muncul zaman di mana seorang tidak lagi melihat, tidak peduli lagi dengan apa yang ia ambil, apakah yang halal atau yang haram. Akhrajahu al-Bukhari dalam sahih. Ternyata sudah ada keterangan jelas Rasulullah SAW bahwa ternyata kaum muslimin ada yang demikian keadaannya. Inilah ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang, yang harus seorang melek, tidak lagi ngantuk untuk bisa paham ini, sehingga nanti dalam hidupnya senantiasa di atas ilmu dan menjadi wa manittaba'ani. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwa keduanya tidak bertentangan. Karena dakwah butuh ilmu, dan ilmu mewajibkan dan menuntut yang punya itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengaji ini bukan semata-mata berkumpulnya orang reuni, namun harus di sana ada niatan dan usaha memahaminya dengan benar. Mujani khanfil ada masalah banyak disampaikan oleh kaum muslim, oleh ikhwan-ikhwan kita semuanya. Ya Ustaz, kami cuma ada pengajian sepekan sekali karena ustaznya sedikit. Betul enggak? Bahkan sebagian jarah ada sebulan sekali ketemu ustaz. Alhamdulillah, sebulan sekali. Bahkan ada yang tidak pernah dikunjungi oleh ustaz. Maka ikhwan fillah, kita punya akal, kita punya petunjuk, maka cari metode yang baik untuk itu. Saya lihat ada metode yang bagus yang bisa antum laksanakan untuk itu. Pertama ikhwan fillah, kitab-kitab sudah cetak dengan demikian banyaknya, berbahasa Arab dan terjemah. Yang bisa bahasa Arab, baca buku bahasa Arab. Kemudian ketemu ustadznya, tanya, "Ustadz, saya memahami masalah ini seperti ini, seperti seperti ini. Betul enggak, Ustadz?" Maka ada dua kemungkinan jawabannya, benar atau salah. Ada ketiga enggak? Kalau benar maka alhamdulillah benar, berarti saya baca lah. Kemudian bila salah, tanya ustaznya, "Ustaz, di mana letak salahnya agar saya jangan sampai jatuh dalam satu lubang dua kali?" Maka dua kemungkinan dijawab dan malah dimarahi. Kalau dijawab maka tanya, apa dasarnya kok bisa salah? Dan dia dimarahi, maka ucapkanlah kepada dia, ya, "Assalamualaikum." Janganlah. Karena bila ia memarahi orang lain yang bertanya, maka ia telah berbuat jahil. Perbuat jahil. Dan bila antum dengar perbuat jahil, ya, maka ucapan apa? Salam. Wida khatabahumul jahiluna qalu salam. Dengan ini insyaallah kita selamat. Bila antum salah baca buku, yang dibaca buku ternyata bukunya orang-orang Syiah, maka dengan ustaz tadi ketahuan, ini jangan dibaca, ini buku-buku Syiah, melanggar sejarah yang benar. Berhenti membaca kata buku yang lain. Dan bila ustadznya yang keliru, ustadz yang Syiah misalnya, maka antum tahu dengan tanya masalahnya, mana dalilnya, maka tampak tahu, oh, ternyata orang Syiah karena tidak mengakui keabsahan Sahih Bukhari dan Muslim misalnya. Sinilah ikhwan fillah, saya lihat penting untuk antum dapatkan dan antum berusaha untuk belajar, ya. Dan ingatlah bahwa antum itu punya kewajiban yang kadang-kadang orang lain tidak tahu, yang kadang-kadang pusat tidak tahu apa yang antum butuhkan supaya antum bisa istiqomah di atas jalan sunnah ini. Dan bila antum tidak belajar sendiri dan tidak tanya sendiri, maka malu bertanya sesat. Sinilah ikhwanfillah kita jadikan para ulama sebagai lentera untuk menerangi jalan memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ulama menisi Quran dan Sunnah, maka berarti lenteranya yang salah. Ganti yang lainnya. Demikian kita lihat bagaimana Allah katakan, ana wa man taba'ani fa subhanallah, lahu maha suci Allah. Kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, ada di sana sikap berlepas diri daripada syirik dan ahlinya dan orang-orang musyrikin. Demikian kita lihat di khanfulah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyinggung permasalahan tauhid dan menyinggung peringatan terhadap perbuatan syirik. Dengan demikian ternyata untuk bisa kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang Rabi sampaikan sebagai solusi kejayaan umat ini, kita harus berilmu yang manfaat dan beramal saleh. Dan inilah yang membuat baik generasi pertama umat ini, yang mereka sebelum ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam dhalalum mubin. Ada dhalal kok mubin, dhalalun sesat mubin jelas, artinya sesatnya. Saya tanya khanfulah, antum sering dengar dhalal mubin, apa maknanya? Katanya jalan yang sesat yang jelas, yang bagaimana? Yang jelas, yang bagaimana jelasnya? Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, jadi Syekh Mas'ud bin Salman, kata beliau, ad-dhalal mubin itu apabila berkumpul di sana syubhat dan syahwat. Kalau hanya di sana ada syahwat, ada syubhat, namanya dhalalun. Dan bila telah bercampur antara syubhat dan syahwat, maka tambah dengan sifat mubinun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sejam. Nambah apa dikurangi? Nambah. Biasanya orang Sumatera itu ngantuan. Mohon maaf. Mohon maaf, enggak nyinggung. Cuma nohok saja. Kita tambah dikit ya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus seorang rasul pada ummiyin, orang ummi. Ini namanya wasfun ghalib. Dulu bangsa Arab kebanyakan tidak bisa baca dan tulis. Namun ada yang bisa baca dan tulis. Ada yang tahu siapa yang pintar baca tulis? Faham dengan nama Warqah bin Nawfal? Warqah bin Nawfal yang menerjemahkan ya, Taurat dan Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab. Pintar nulis. Tahukah antum semua dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Katibul Wahyi, penulis wahyu. Bisa kan nulis? Tahukah antum dengan Ubay bin Ka'ab yang dapat surat dari Raja Ghassan dan nyamatan wa ana qari'un, saya bisa membaca dan menulis. Banyak ada, cuman kebanyakan ummiyun tidak bisa baca tulis. Minhum, dari mereka yang sama-sama tidak bisa baca dan Muhammad ketika diminta baca oleh Jibril dalam hadis yang turunnya wahyu pertama kali, iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Dia jawab, ma ana biqari. Ya, ini dalam Al-Balaghah dikatakan taukid, ma ana biqari, bukan la aqra, bukan, tapi ma ana biqari, saya tidak bisa baca sama sekali. Apa setelah itu? Yatlu alaihi ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Tilawah sama qiraah sama enggak? Bahasa Indonesia sama membaca. Bedanya kan tilawah tidak mesti dengan membaca huruf. Kalau antum baca Al-Quran dengan tidak lihat kitab, mushaf, apa namanya? Tilawah juga. Dan banyak orang yang hafal dan tidak bisa baca tulis. Dan ketika membacakan ayat Al-Quran namanya apa? Tala ayatillah. Nabi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Tazkiyatun nufus, artinya membersihkan diri mereka dari syahwat sehingga bisa mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada tazkiyat nufus cuman buat orang nangis, ini bukan tazkiyah tapi tabkiyah. Saya ditegur dengan tulisan cukup besar, berhenti Ustaz, maknanya gimana, berhenti apa lanjut? Nah, oke, lanjut. Zaman sekarang demokrasi ya. Tapi sebentar lagi, selesaikan dikit lagi insyaallah. Kemudian ikhwanillah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan mereka Alkitab dan Sunnah. Ta'lim, ta'lim. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. At-ta'lim ini untuk apa? Menghilangkan syubhat. Wa in kanu, walaupun dulu mereka itu la fi dhalalin mubin, dalam keadaan sesat yang nyata. Oleh karena itu orang Nasrani dikatakan dalil saja, karena ia itu punya penyakit syubhat, namun syahwatnya mereka lawan dulu. Sekarang ada dua-duanya mereka, sebab banyak pencurinya, bantuan sekian miliar yang keluar cuma sekian juta. Terakhir ketika mati rebutan dengan gereja warisannya dengan ahli warisnya. Orang Yahudi dulu syahwatnya terlalu tinggi sehingga ia berilmu enggak mampu untuk mengamalkannya. Gengsinya tinggi. Nakut-nakuti orang Madinah, wahai Madinah, kamu nanti akan kami hancurkan dengan Nabi yang akan muncul bersama kami. Ketika yang muncul dari bangsa Arab tidak mau, tidak terima dengan itu semuanya. Padahal mereka tahu itu pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata bangsa Quraisy campur ya syubhat ya syahwat. La fi dhalalin mubin. Sehingga bila kalian sekarang ini khanfilah, syubhat syahwatnya banyak, jangan ngomong antum alal huda. Antum fi dhalalin mubin. Kita fi dhalalin mubin sampai kita bisa hilangkan penyakit syubhat dan syahwat, kita ada alal huda wa rusul. Ternyata penyakit syahwat dan syubhat ini yang membuat kaum muslimin sekarang cinta dunia dan takut mati, obatnya cuma at-tazkiyah wa ta'lim. At-tazkiyah wa ta'lim. Alhamdulillah. Saya enggak enak sama panitia sudah ya. Kita cukupkan dengan kesimpulan bahwa marilah kita sama-sama menyisingkan lengan baju kita ya. Semangatkan diri kita untuk belajar, untuk menghadiri taklim-taklim, kemudian mencoba mewujudkannya dalam bentuk yang nyata, dengan berlatih sabar, dengan berlatih kita untuk mengamalkan Islam sedikit demi sedikit, sampai akhirnya insyaallah taala Allah limpahkan kita taufik untuk bisa menjadi muslim yang kafah, yang bisa menjadikan hidupnya terus di atas ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Mungkin demikian ikhwanillah yang saya sampaikan pada hari ini, pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab.
Pertanyaan pertama, pertanyaan yang berulang-ulang bersama pisahnya tempat dan daerah, yaitu bagaimana hukum memakan makanan di tempat tahlilan ya, tapi bukan tahlilan kematian, tapi seperti tahlilan malam Jumat, tahlilan doa selamat. Ikhwan filah, tahlil dalam bahasa Arab bermakna mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. Itu tahlil ya. Setelah kena tambahan imbuhan an, jadi tahlilnya main-mainan. Jadinya rusak tahlilnya. Apa? Tahlilnya. Kalau hanya tahlil disyariatkan, kata Rasulullah, at-tahlilu sadaqatun. Ketika tambahan jadi rusak. Ini temanya saya ambil makanan dari acara bid'ah. Pas gak ini? Baik itu tahilannya kematian atau tahilannya malam Jumat, malam Ahad, malam Kamis, ya enggak? Apa tahilannya doa selamat, ya? Apa doa minta apa namanya kemudahan rezeki dan lain sebagainya. Dikatakan makanannya pada asalnya halal selama disembelih dengan nama Allah dan bukan untuk kesyirikan. Namun menerimanya bermasalah. Karena nanti bisa dianggap menyetujui acara tersebut. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Maka bila antum diberi dan tidak antum tahu, ajrul mahsudah. Ya. Silakan dimakan dan jangan dibuang. Saya membuangnya mubadir. Namun bila antum diberikan oleh mereka, jawab maaf pak, kita enggak terima makanan yang seperti ini. Kalau berani ngomongnya. Karena ini makanan bid'ah dan saya enggak mau dianggap menyetujui kebid'ahan tersebut. Kalau berani. Kalau enggak berani maka antum berdosa karena tidak mengingkari kemungkaran. Buah simalakama. Maka yang jadi solusi adalah tolak dengan halus. Dan halusnya orang Sumatera enggak sama halusnya orang Jawa. Bayangkan orang Sumatera kalau bawa badik, bawa pisau di mana? Depan toh? Orang Jawa di mana? Di belakang. Kalau orang Sumatera ya, pisaunya ataupun senjatanya apa? Lurus enggak? Lurus. Yang gitu. Orang Jawa kayak ular. Paham ya? Jadi kita coba untuk mendasar masyarakat bahwa kita tidak mau ngambil karena emang tidak ingin terlibat dalam perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Pertanyaan kedua, apakah hukum berpolitik? Dan telah jelaskan tentang demokrasi dan dampak negatifnya bagi kaum muslimin. Berpolitik hukumnya boleh bahkan bisa wajib apabila siasatnya syariah. Karena tidak akan berkumpul sekelompok orang kecuali butuh siasat, butuh politik dalam pengertian yang benar. Syekh Mansur Hasan Salman punya buku namanya As-Salafiyun Siyasah. As-Salafiyun dan Siyasah. Namun bila yang ini kan hukum politik, ada politik yang kayak ada sekarang ini. Politik di atas teori Machiavelli. Yang ia tulis dalam bukunya The Prince, Sang Pangeran. Yang katanya al-ghayatu tubaril wasilah, tujuan menghalalkan segala cara, maka dia diharam dan haram plus haram. Sedangkan bila politik diterjemahkan dengan demokrasi, maka ini jelas keliru. Sebab demokrasi berada pada satu kaidah dari rakyat untuk rakyat, demi rakyat. Walaupun kenyataannya
dari rakyat untuk sebagian rakyat, enggak, menindas sebagian yang lain. Maka dampak negatifnya ini saya katakan Ivan Fura, cukup saya bersejarahnya, yang mengembangkan demokrasi dunia siapa namanya? Tahu? Nggak tahu? Namanya Hazel, ya, pendiri Zionis dunia. Tujuannya untuk menghancurkan kekhilafahan Islamiyah. Maka siapa yang menggunakan kendaraan demokrasi untuk membangun Islam sama dengan membangun rumah dengan bulldozer. Apa maksudnya? Bangun rumah dengan penghancur rumah. Mendirikan kekhilafan Islamiyah namun menggunakan jalur demokrasi itu sama dengan menghancurkan kekhilafan Islamiyah. Silahkan buktikan omongan saya dan telah terbukti banyak. Yang kedua, ikhwan, dampak negatifnya menyamakan suara orang alim soleh ahli tahajud wa qiyamul lail dengan pezina atau para binatang film, ya, yang sikapnya tidak lebih daripada namanya. Sama one by one. Apakah itu adil? Adil enggak itu? Yang ketiga, menghambur-hamburkan harta dalam hal-hal yang tidak jelas. Yang keempat, apa cukup? Dari terus-terus tidak pernah ada, cukup ya? Manusia demikian. Manusia itu tidak cukup. Kata Rasulullah SAW, "Laukana libni Adam wajan al-mal labtagha thalithan." Kalau manusia sudah punya dua lembah harta, kurang enggak itu? Lanjutkan. Dan dia minta yang ketiga. "Wala yamla'u jawfa ibni Adam ila turab." Tidak akan bisa membuat kenyang perut hamba perbanyak ada betul bang tanah di mana alam kubur. Jadi kalau antum lihat antum pengen cukup nggak bisa, makanya tadi pengajian juga kurang, lanjutkan, teruskan sampai panitia nggak enak hati sama ustaz. Jadi dampaknya sangat banyak sekali. Adakah dampak positifnya? Jawabannya mungkin ada dampak positifnya. Mungkin ada dampak positifnya. Namun wa ithmuhum akbar min naf'ihi. Ya. Namun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan Allah haramkan khamr dan maisir karena apa? Karena itu. Apakah khamr enggak ada manfaatnya? Ada manfaatnya khamr? Banyak. Makanya kata Rasulullah, "Yas'aluna 'anil khamri wal maisir, qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas." Manafi' bukan manfaat, manafi'. Jamak daripada manfaat. Enggak hanya satu manfaat. Namun itsmuhuma akbaru min naf'ihi. Dan semua kaidah penting dalam Islam, semua yang mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya dihilangkan lagi. Rokok itu ada gak manfaatnya? Banyak kata mereka, "Ustaz, dengan rokok saya bisa ngelamun sambil asli." Ya. Tembakau yang antum simpen dalam kaca itu, kaca mobil, ya, kena hujan gak ngembun.
Percaya enggak? Tanya sama supir travel, ya, kasih tembako itu, kasih mobil, nanti mobil itu walaupun enggak ada AC-nya enggak akan mengembun. Dan saya coba juga. Ada enggak manfaatnya? Tapi ismuha akbar min jika manfaatnya adalah memberikan lahan, tenaga, kerja, pajaknya besar, tapi juga mahal harganya. Tambah pajaknya tambah mahal harganya, dan manusia akan, orang Indonesia pasti bilang tambah mahal tambah beli. Artinya nanti keuntungan yang buat sama pemerintah, mana yang untung? Yang buat. Ini modern sedikit. Pertanyaannya cukup panjang. Mengapa orang yang cinta dunia, yang hidupnya senang dan berpoya dengan berpoya-poya dan terlena dengan keindahan itu, jarang bahkan sedikit tertimpa masalah? Sementara orang yang beriman justru terus diuji dengan cobaan yang harus yang terus menerus, hingga kadang melumpuhkan iman mereka. Dan bagaimana agar iman kita tidak mudah goyah dan kukuh? Pengirimnya tidak ada namanya. Pertama, jawabannya Allah. Demikian. Sudahkah penanya mengadakan sensus, ya, atau penelitian dengan random sample dan sebagainya? Memang demikian adanya. Jangan-jangan malah yang banyak yang sebaliknya malahan kadang-kadang. Taib, kita tidak sedebat dengan yang nanya. Kita ambil saja husnudzon. Ini curhat. Artinya kenapa tangga saya mewah-mewah, poya-poya, mobilnya banyak, kok enggak pernah sakit? Kayaknya senang-senang aja, enggak ada musibah. Saya kok yang ngaji nih kok malah banyak ujiannya ini. Maka jawabannya ikhwan fillah, bila Allah menguji hambanya yang mukmin, ingatlah Allah ingin ngasih dia pahala banyak. Dan tidak mesti yang Allah tidak berikan ujian itu baik bagi dia. Terkadang itu untuk istidraj, yang kata orang Jawa diulur, diulur dia, yo, terus naik, naik, setelah tinggi jatuhkan habis. Maka kita sebagai seorang mukmin, pertama husnuzan kepada Allah bahwa ujian ini untuk memuliakan saya agar dosa saya terhindari atau terhapus. Yang kedua, menyikapi musibah yang menimpa kita dengan satu sikap, berusaha untuk muhasabah. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma asaba min musibatin fayima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya bahwa Allah tidak ngasih musibah kecuali karena kita yang menyebabkan itu ada musibah. Namun ingat, tidak mesti maksiat mengakibatkan apa? Musibah. Namun setiap musibah mesti karena salahnya banyak ada. Kemaksiatannya, kekufurannya dan sebagainya. Jadi kalau antum punya musibah, jangan-jangan karena antum yang lalai tidak mengambil sunnatullah, atau kita memang banyak melanggar hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah peringatkan dengan musibah tersebut agar kita sadar dan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah, inna asyadan nasi balaan siapa? Al-anbiya'u thumma al-amthal fal amthal. Sungguhnya yang paling besar balanya, musibahnya adalah para nabi, kemudian yang terbaik, kemudian yang terbaik. Artinya semakin kokoh agama kita, semakin Allah uji supaya kalau emas itu belum diuji, belum apa lah emasnya. Emas kalau dibakar dengan api belum nampak mencorongnya, belum nampak apakah dia palsu atau dia asli. Maka kita ingat itu, maka kita berusaha mengatakan dalam jiwa kita, wahai jiwaku, jangan-jangan aku masih berdusta, mengatakan amanna billahi namun hanya di lisan, tidak sampai di hati. Yang ketiga, antum ingat dengan ucapan Ibnu Hajar ketika ada orang Yahudi mengatakan, dunia ini sijil mukmin, sijil mukmin, kata dia kepada Ibnu Hajar. Dunianya adalah penjaranya orang mukmin. Kenapa kok orang mukmin mau di penjara? Jawaban dia, iya, dunia ini adalah penjaranya kaum muslim. Ya. Namun setelah penjaranya hilang, surga. Dan dunianya adalah tempatnya orang kafir berbuat semaunya, namun nanti di penjara di neraka. Pilih mana? Yang kedua sudah kafir miskin lagi. Enak mukmin, kaya ketimbang apa? Kafir miskin, ya gitu. Jadi khonfilah, bila itu tidak musibah, ingatlah bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita lebih taat kepadanya, lebih bersyukur dengan nikmat-nikmatnya. Dan coba koreksi, jangan-jangan tidak mensyukuri nikmat Allah sehingga Allah jadikan musibah menimpanya terus. Tapi ingat, ketika musibah menimpa kita dan sampai pada puncaknya, maka disinilah akan banyak kemudahan-kemudahan, akan tampak lebih indah dunia ini daripada tidak pernah kena sama sekali. Oleh karena itu Ibnu Qayyim juga menyampaikan kepada kita tentang hikmah mengapa Adam diturunkan ke dunia ini, adalah karena agar manusia lebih bisa menikmati surga nantinya. Karena manusia itu seperti bosan, bosan dan bosan. Tapi kalau dia susah, ya enggak, kasih senang dikit bahagia. Ya gitu. Coba kalau kita bekerja sebagai karyawan, capek, ini kata bosnya nih, tak kasih bonus 50 ribu. 50 ribu cuma, apa harganya 50 ribu? Bahagia gak dia? Bahagia, padahal 50 ribu cuma. Kata dia, Ustaz, kan kita dihargai. Loh, kalau hargai kasih aja 1 juta. Bagaimana kita supaya istiqomah? terjawab kembali kepada ilmu yang manfaat dan amal yang ngaji. Ya. Kita belajar agama terus dan jangan lupa untuk memohon kepada Allah terus. Ini yang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, madarus sa'adati wan najah, porosnya kebahagiaan dan keselamatan, yaitu i'tisam billahi, dengan kita terus sama Allah Subhanahu wa taala mendekat, merengek, menyampaikan semua keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tisam bihablillah, dengan terus belajar agama Islam dan mengamalkan agama Islam. Tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Bagaimana semestinya kami bersikap? Apakah anak mesti boleh mengembangkan harta usaha atau cukup dengan ada agar ditambah aset kita pada dunia? Ini kita akan bahas pada besok hari insyaallah taala, ya. Permasalahan ini yang jelas ikhwan fillah bahwa Islam minta kita untuk mengembangkan harta. Tapi dalam mengembangkannya harus bersifat ibadah semua. Artinya kita mengembangkannya dalam rangka untuk mencapai ma yuhibbullahu wa yardha. Usaha punya untuk 1 miliar zakatnya keluar. Sedekahnya keluar. Makanya ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Juga ada Zubair bin Awam yang kaya raya, yang sedekah juga sangat banyak. Ada Utsman bin Affan yang kaya raya, namun semua hartanya dipakai dalam fisabi. Maka bila antum ingin memusaha, maka niat pertama kali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Caranya adalah untuk usaha antum niatkan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat wahyal. Ada untungnya, jangan lupa untuk dikembangkan, untuk mengembangkan pendidikan Islam. Misalnya ada pesantren Ubay bin Ka'ab, masjidnya butuh perawatan, butuh lagi pengembangan. Enggak usaha dapat uangnya nanti sebagainya, sumbangkan membangun buat amal jariah dan sebagainya. Kata seorang pengusaha di Jakarta, dia usaha di Jakarta namun tinggalnya di kampung, dan dia hanya sebulan sekali ke Jakarta untuk gaji karyawannya yang jumlahnya 120 orang. Mau gini gak? Kata dia, Ustaz, saya usaha berniat berdakwah kepada Allah SWT untuk membantu dakwah, dan dia sumbangkan sebagiannya untuk dakwah. Yang kedua, bersandarnya jangan kepada kemampuan sendiri, namun bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dalam mengembangkan usaha itu harus nyandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rezeki, hadza min fadli rabbi, Allah yang ngasih, bukan saya punya kemampuan. Kena musibah usahanya bangkrut, ini yang terbaik, Allah ingin membuat saya lebih baik daripada sebelum. Terus demikian. Yang ketiga, berusaha untuk menjalankan syariat Islam dalam usaha. Insya Allah yang ketiga ini, ya, usahanya ini tidak akan timbul rasa cinta dunia karena harta hanya di tangannya dan tidak sampai di hati. Di tangannya ada triliun, tapi hatinya tidak menginginkan tamak kepada triliun tersebut. Punya 20 miliar kata ustadznya, kata ulamanya, kamu kena zakat 0,5 miliar misalnya, enggak? Maka dengan mudah dia keluarkan 0,5 miliar untuk zakatnya, karena hartanya di mana? Di tangannya, bukan di hatinya. Nah, sampai di hatinya kata dia, wah sayang sekali 0,5 miliar ini enggak gampang nyarinya. Dan saya dapat informasi dari seorang muslim, ya, belum ngaji, baru sempat sama pengajian, baru sim zakat setahunnya 0,5 miliar. Saya tanya sama dia, Pak, banyak juga Pak ya, apa jawaban dia? Pak Ustadz, ini kan punyanya Allah, bukan punya saya. Subhanallah. Orang yang belum ngaji lama, ya enggak tahu itu, yang sudah ngaji boro-boro, ya, yang ngaji lama enggak paham semuanya. Keluar Ustadz uang ini gimana kalau saya kasih kepada ibu saya, tanya kepada pak saya uang ini. Subhanallah, ngaji tahunan. Ngaji tahun-tahunan ketika harus mengeluarkan zakat, kata dia, Ustaz boleh gak itu bantu ibu saya yang miskin, bantu apa saya yang miskin, mbah saya yang miskin. Subhanallah. Kata Rasulullah, inna malaka li abik, harta kamu itu juga milik ibu bapak kamu. Artinya kalau sampai ibu kamu gak makan, maka ia boleh mencuri harta kamu, enggak, dan tidak dikutuk sama sekali. Kemudian mau melempar tanggung jawabnya dengan cara membayarkan zakat kepada ibu. Yang satunya ini yang belum ngaji, belum tahu apa itu salah, apa itu salah. Tahu dia, tahunya pokoknya Islam baik, baik. Yang penting ada dalilnya, saya mau. Dulu dia cuma mengeluarkan zakat hasil dari keuntungan di zakat itu saja, sama modalnya. Setelah ketemu saya dan ngomong-ngomong, saya sampaikan bahwa dengan modal diikutkan serta, langsung dihitung sama dia dan dikeluarkan. Syaitan beda jauh keduanya. Maka jadikan ikhlas harta itu di tangan antum saja. Jangan sampai jadi antum. Jadi jangan sampai habis subuh mikirkan hartanya gimana ya. Zikir dulu, sholat dulu. La tulhikum amwalukum tijaratun an dzikrillah. Terus demikian. Insyaallah nanti tidak akan tumbuh cinta dunia sebagaimana sahabat Nabi, tidak tumbuh cinta dunia walaupun usahanya banyak yang memerat waktu itu. Ini juga pertanyaan banyak ditanyakan. Dan bahkan ada yang sering mengeluh, katanya dulu Ustaz, suami saya yang bekerja dan kena kurang, maka saya membantu suami saya untuk menyukupi kebutuhannya. Kata saya, bagus saja. Sekarang Ustaz, katanya, suami saya hanya menyempurnakan saja, membantu saya. Saya biayai semua kebutuhan keluarga, gimana Ustaz? Jawabannya kan adalah bahwa an-nafkah 'alal usrah wajibun mukallafun 'alal rijal. Suami wajib menafkahi keluarganya, dan sang istri boleh membantu bila ia ridha. Fa in tibna lakum an syai'in fakuluhu hani'an mari'a. Namun bila sang perempuan kemudian berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu suaminya dan sedekah kepada anak-anaknya, maka itu pun baik. Maka waktu saya bertanya kepada yang menanya, dulu ketika saya tanya, saya jawab, coba Bu, niatkan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enteng sendiri. Dapat 2 hari SMS, alhamdulillah Ustaz, saya sekarang enteng kerjanya. Karena ingat pahala. Jadi intinya kan itulah hukumnya, wanita tidak wajib nyari nafkah keluarga. Yang wajib laki-laki, dan laki-laki tidak mampu dan ia malas. Artinya di rumah santai, bekerja malas, susah ngajak kerjaan. Kata siapa ngajak kerjaan? Ya. Jual pisang goreng, ada uangnya nih. Ya. Jual apa saja bisa. Bahkan ada orang yang jual cilok, ada sih cilok. Ya. Itu bisa nyekolahkan anaknya di pesantren. Setorannya ke pesantren itu uangnya 500 yang semua. Satu plastik itu, Pak Ustadz, ini SPN saya. Subhanallah. Orang tukang cilok nyekolah anak sungguh-sungguh sampai demikian dikumpulkan sampai 500, dikumpulkan sama dia sampai jadi SPP 1. Ikhwan yang ngaji lama ini utang sampai setahun gak bayar-bayar untuk pesantren. Alasannya gak punya uang, Ustaz. Uangnya habis. Iya, karena tidak punya kesempatan untuk menyisihkan untuk anaknya. Ini nyata, ini bukan bohongan, nyata ini ya. Kisah apa? Sampai saya gak enak hati nagihnya lagi. Agar saya sampai waktu itu sudah. Sekarang anak antum, sebelum setahun saya berhentikan kasih bayar setahun. Utangnya kemarin bayar dulu, setelah setahun ini. Sebab kalau utangnya dibayar, ini kita tambah banyak utangnya. Saya hapus utangnya setahun. Ya, setahun dari mulai bulan Januari sampai Desember tahun 2019 ini gratis ke anak yang sekolah. Tapi syaratnya apa? Yang tahun kemarin di sama aja enggak dibayar juga yang tahun kemarin. Demikianlah bagi mereka yang punya pesantren, siap-siap saja sakit hati. Bukan orang lain. Ya. Murid gaji sendiri. Yang tampangnya tampang orang mampu. Dan dapat ke orang yang belum ngaji, jualan cilok, pagi sepeda ke sekolah-sekolahan, pulang sore sisakan 500. Pas tanggal 10 tiap bulannya bayar dengan membawa apa? Ini satu tabungan saya untuk anak saya setahun bulan ini. Masya Allah. Ternyata bukan karena tidak mampu, tapi tidak mau. Kena penyakit yang berbahaya namanya al-kasl, sehingga menjadi kaslan. Jadi pada laki-laki, pada ikhwan semuanya, berusahalah, yakinlah rezeki ada. Antum coba diminta untuk ibadah dengan cara berusaha mendapatkannya, niat ibadah dengan cara yang sesuai syariat, insyaallah Allah mudahkan rezeki antum sebagaimana Allah mudahkan burung keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan. Burung Kata Rasulullah,
"Idza tawakkaltum haqqa tawakkulih la ruziqtum kama ruziqat tayr."
Kalau kita kerja di perusahaan punya orang bukan agama Islam, apa hukumnya? Hukumnya pada asalnya boleh dengan syarat tidak mengorbankan agamanya. Tidak mengorbankan agama.
Hukum kerja di surat kabar. Surat kabar ada koran, ada tabloid, ya.
Masuk gak ini tabloid?
Masuk. Maka dilihat apabila korannya itu isinya hanya merusak, maka tidak boleh, ya. Namun bila dia ada yang rusak, ada yang gak rusak, tengah-tengah, maka sebaiknya jadi gak dikerjakan, ya.
Sebaiknya gak di gak masuk.
Namun bila korannya bisa bagus semuanya, ya, maka wajib masuk untuk meramaikan surat kabar agar ada yang jadi solusi bagi kaum itu baca surat kabar yang bagus semuanya.
Apa hasil keseluruhannya? Ya tergantung kepada perusahaan. Apa surat kabarnya itu jenisnya? Kalau emang itu kayak yang ada sekarang ini, ya seperti Posmo, ya, atau meteor, ya, Jawa ada isinya kleni, isinya supranatural dan sebagainya, maka haram.
Apa yang dimaksud dengan ahlul athar dan apa hubungannya dengan salafus saleh? Ahlul athar adalah orang yang mengikuti athar, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Namanya Al-Hadith sama. Aswaja Al-Sunnah wal Jamaah, yang asli bukan yang palsu, ya. Hubungannya dengan Salafus Saleh adalah hubungannya baik-baik, ya. Karena Ahlul Athar adalah orang yang ikut Salafus Saleh. Kalau ngaku Ahlul Athar, kok enggak ikut Salafus Saleh? Ya enggak, maka dia bukan alul athar. Apakah permasalahan tentang manhaj juga dialami oleh makhluk lain?
Masya Allah, ini yang nanya ini tahu manhaj, ya.
Nanti keluar fatwa Ustaz Fulan tidak tahu manhaj.
Saya pernah sedikit juga saya ngomong, sekarang siapakah di antara ustaz yang tahu manhaj?
Mana orangnya? Dia tanya sama yang ngomong, "Ustaz, apa dawabitnya, apa ketentuannya? Si fulan itu tahu manhaj sama enggak tahu manhaj? Apa benang merahnya? Jangan nuduh orang bodoh, dia yang bodoh lebih daripada orang tersebut."
Karena dulu para salaf berumah tidak pernah ngomong enggak tahu manhaj. Pernah ada zaman sahabat ngomong fulan jahil manhaj.
Hah?
Enggak ada.
Ini namanya tanfir tanpa dalil. Maka antum yang pintar mestinya bang bertanya, "Ustaz, enggak? Kenapa kok dikatakan tidak tahu manhaj?" "Oh, karena dia enggak ngaji sama kita."
Ini namanya hizbiyah.
Hizbiyah malah.
"Karena dia salah, Ustaz. Salah gini 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 gini."
Apakah dengan salah tersebut dikatakan tidak tahu manhaj?
Karena namanya manhaj adalah metodologi pemahaman Islam.
Luas enggak?
Luas.
Antum semua ini saya yakin tidak tahu manhaj.
Mau tes? Wih, hancur dunia kalau kita nanya. Maka kita katakan harusnya tanyanya Ustaz si Pulan ini gimana hukumnya? Jawaban Ustaznya, Wallahu ta'ala alam, bila belum kenal. Saya pernah ada orang, Fulan yang terbatas, tidak kenal sama orangnya. Fulan majhul. Masya Allah ya. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Fulan majhul. Jadi perlu Alhamdulillah kita harus kerja semua. Apa hukumnya mendirikan yayasan? Hukumnya tergantung kepada kondisi dan juga keadaannya ada. Bila iya ini, yayasan adalah sarana. Adalah sarana. Bila iya ini membawa kepada kebaikan, maka dibolehkan. Bila iya membuat kita jadi ta'asuf, jadi hizbiyah, maka diharamkan. Dan bila dia ini tidak bisa kita berdakwah tanpa yayasan, maka malah timul wajib lagi wajib. Kalau antum punya sekolah hanifan sila, tanpa yayasan boleh enggak di Indonesia ini? Boleh enggak? Buat sekolahan tanpa yayasan boleh enggak? Hah? Susah apa enggak boleh? Tidak boleh. Kecuali kalau antum buat sekolah-sekolahan. Misalnya baju rumah tahmid Quran sudah. Saya tahmid Quran, nanti terserah alumninya mau dia katakan tidak sekolah pun enggak apa-apa. Sekarang alhamdulillah kalau orang tidak punya ijazah, apa kata orang? Enggak sekolah. Enggak gitu. Hah? Katanya fulan ini enggak pernah makan bangku sekolahan. Kenapa? Dia di pondok terus. Enggak ada ijazahnya. Ini perlu dikritisi, perlu dilihat kembali. Jangan ngawur. Ya, jangan ngawur membid'ahkan yayasan. Memang zaman itu enggak ada yayasan. Sahih. Zaman Ali bin Abi Thalib juga enggak ada yayasan. Zaman Imam Syafi'i juga enggak ada yayasan. Sahih. Tapi apakah semua yang ada yang bersifat wasilah? Wasilah ya, itu haram. Bid'ah. Ini maksudnya kan. Bahkan kadang-kadang kita kata sama mereka, zaman itu ada enggak? Zaman Nabi kita punya sekolahan dengan hati dua. Wah, itu kan wasilah Ustaz. Sama dengan yayasan juga apa? Yang kedua, apakah sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, ulama muslim, bahwa yang namanya semuanya haram, bid'ah semuanya? Ini masalah penting ya. Jangan sampai masalah yang sifatnya nawazil kontemporer diserahkan kepada bukan ahlinya. Hancur. Dan alhamdulillah fatwanya para ulama besar dunia itu semuanya membolehkan bila jadi sarana untuk kebaikan. Sudah belum? Gak berani ngomong tambah lagi. Takut dikatakan apa? Manusia gak ada cukup? Cukupnya. Ini susahnya manusia. Kebanyakan malu, akhirnya malu, maluin. Tapi kan ikhlas lah. Saya sudah hampir satu waktu banyak sekali. Harusnya tadi jam 9:30 sudah tutup ya. Namun alhamdulillah saya lihat wajah-wajahnya masih pada terang matanya ya. Berarti tadi saya mohon maaf, keliru saya ngasih antum hukum. Antum bukan Sumatera asli kayaknya. Atau bukan semesta asli kayaknya. Kenapa? Enggak ada ngatuk. Ya. Kayaknya enggak ada ngatuk semua. Ya. Jadi kayak khairul jazakumullah khair atas khusnul ihtimam wal istima'. Kita cukupkan alhamdulillah, kita berjumpa insyaallah pada besok pagi dalam kajian kita tentang meraih harta yang barokah. Semoga dengan ini kita bisa bahagia, karena ini adalah masalah yang penting untuk kita pahami mengenai sikap kita, rezeki yang kita miliki bagaimana, dan kemudian bisa kita nikmati untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Demikian shalallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan saya kembali kepada adik yang buka ya, acara ini ya, tadi ada yang buka kan, makanya saya enggak salam duluan ya, karena tadi buka, maka yang buka salam, saya enggak salam lagi ya. Saya nutup pun enggak bisa nutup, Bapak sudah ada yang buka maka saya nutup ya. Maka saya beri kepada yang buka untuk menutup acara ini. Waalaikumsalam.
Syukran jazakallah khairan kami ucapkan pada Al-Ustaz Khalid Samhudi. Demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Al-Ustaz, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada besok hari pada pukul 8.30 sampai pukul 12.00. Pada ikhwan dan akhwat kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya dan atas kehadirannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.